Wuhan itkaqën Italia, një nga vendet më të goditura në Evropë nga koronavirusi, që ka izoluar rajonet e saj veriore me rreth 16 milion banor. Shumë shpejt pasaj, hapat e ngjashëm kanë ndërmarrë pothuajse të gjitha shtetet e Evropës dhe më gjerë. Kufizimet që janë në kundërshtim me disa nga vlerat thelbësore të demokracive perëndimore janë parë si të domosdoshme për mposhtjen e virusit. Por sa në të vërtet funksionon karantina dhe a mund të ndaloj ajo një sëmundje? Për ekspozim flet Alexander White, profesor i sociologjisë dhe historisë së mjekësisë në Universitetin John Hopkins të Shteteve të Bashkuara.
So I think it's important to note that social distancing and quarantine are somewhat different things.
Mendoj se është rëndësishme të theksohet fillimisht se distancimi social dhe karantina dallojnë. Distancë sociale është ajo që po shohim aktualisht, që po mbahet nga shumica dërmuese e popullatës në botë dhe që nënkupton lëvizje të kufizuar, distancim nga njëri tjetri në vendet publike, veshje të maskës dhe kufizime të tjera kontaktesh. Karantina në një farë mënyre përshkruan më mirë masat e marra nga njerëzit që janë ekspozuar ndaj virusit dhe që përpiqen të menaxhojnë rrezikun e kontaktit të drejtë për drejtë me sëmundjen. Këta janë njerëz që qëndrojnë ekskluzivisht brenda dhe larg të tjerëve. Historikisht, karantinat kanë qenë një zgjidhje efektive, sidomos kur nuk ka pasur trajtim farmaceutik. Tani me sëmundjen COVID-19, për të cilën nuk kemi ende vaksinë, ne vërtet duhet të aplikojmë distancim të ashpër social për të zvogëluar mundësinë që virusi të përhapet nga njeriu në njeri në sasi të mëdha.
To really spread from person to person at great quantities.
Profesori White thot se karantina datojnë nga shekulli 14. Fjala karantini ka rrënjët në gjuhën italiane, quarantenara ose 40 giorni, që do të thot 40 ditë. Kjo thuhet se ka qenë periudha që qyteti Venecias i ka detyruar pasagerët e anijeve të presin jashtë porteve për të frenuar përhapjen e murtajës. Megjithatë, ka pretendime se karantina e parë e njohur në histori ka qenë në Lazareti, afër qytetit të Dubrovnikut. Thuhet se sistemi i karantinës atje është ngritur në vitin 1377 për mbrojtjen nga lepra, një sëmundje bakteriale që prekte nervat, lëkurën dhe organet e frymarrjes. Sipas një shkrimi në BBC, Dubrovniku ka qenë porti i parë mesdhetar që ka izoluar njerëz, kafshë dhe mallra që vinin nga zona të infektuara përmes detit ose tokës, duke mbajtur ato të ndara nga popullata e shëndetshme. Ndërsa Venecia i ka ndaluar të gjitha anijet dhe tregtin, duke bllokuar edhe jetën në qytet. Askush nuk e di saktësisht se pse periudha e karantinimit zgjaste 40 ditë. Profesori Alexander White nga Universiteti Johns Hopkins thot se karantinat rall janë përdorur në historinë moderne.
Herë në fundit kur kemi parë karantina në shkallë të gjerë ka qenë në vitin 1918, kur është shfaqur gripi spanjoll. Për dallim nga ajo kohë, ne tani jemi më të avancuar në aspektin teknologjik dhe kemi më shumë njohuri rreth mjekësisë, por ngjashëm si tani edhe atëherë në shumë vende janë aplikuar masa të ashpra të distancimit social. Është konstatuar se ato kanë pasur efekt bukur të madh në kufizimin e përhapjes së gripit. Pra distancimi social, karantina mund të jenë të suksesshme dhe kanë qenë të suksesshme në të kaluarën. Tani derisa nuk kemi vaksin për koronavirus, është thjesht opsioni më i sigurt dhe më efektiv.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar më 19 mars disa udhëzime për vendet që aplikojnë karantinën si mas kundër përhapjes së koronavirusit. Mes tjera shajo ka kërkuar që personat që janë në karantin të kenë mundësi të komunikojnë me familjarët jashtë karantinës. Nësë është mundur, duhet të sigurohen qasja në internet, në lajme dhe arktim. Mbështetja psikosociale duhet të jetë në dispozicion dhe personat e moshuar duhet të kenë vëmendje të veçantë për shkak të rrezikut më të madh nga sëmundja COVID-19. Profesori White tërheq vërejtjen se karantina mund të çojë edhe në pasoja financiare dhe sociale për shkak të mbylljes së ekonomive. Për shembull, në disa qytete të SBA-s ka pasur protesta kundër urdhrave për të qëndruar në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. Protestuesit kanë kërkuar rihapjen e bizneseve dhe të aktiviteteve të tjera, mbyllja të cilave ka lënë mbi 30 milion amerikan pa punë. Profesori White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se karantina shpesh ka nxitur edhe racizëm dhe ksenofobi.
So unfortunately, and we have seen
this. Për fat të keq, këtë kemi parë edhe në rastin e sëmundjes COVID-19. Në shumë vende të botës ka pasur sulme kundër njerëzve me origjinë aziatike, duke i akuzuar ata rrejshëm për përhapje të sëmundjes. Një shembull tjetër që dua ta sjell këtu është ai i vitit 1901 në Cape Town të Afrikës së Jugut, ku epidemia e murtajës bubonike ka prodhuar një karantinë të ndarë në mënyrë racore. Karantina e tillë më pas ka shërbyer si plan për ndarjet racore të qyteteve para dhe gjatë apartheidit.
Racially segregated South African townships before and during apartheid.
Mbyllja e kufive, karantinimi i anijeve dhe izolimi i qytetarëve në shtëpi mund të jenë metoda të vrashta, por sipas autoriteteve që i kanë ndërmarr, ato kanë dhënë rezultate në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Shumë vende në botë kanë nisur ose janë duke planifikuar lehtësimin e këtyre masave, por miliona mbeten ende të izoluar. Për pasoj, shumë vende kanë raportuar për rritje të tunës në familje dhe kanë bërë thirrje që të jepet fund këtij fenomeni. Disa punojnë nga shtëpitë, të tjerët kanë gjetur mënyra të ndryshme për të argëtuar veten. E ata që pyeten se si ta kalojnë kohën, mund të motivohen ndoshta edhe nga të bëmat e të tjerë. Ka pasur zëra këto ditë se Shakespeare ka shkruar veprën e famshme Mbreti Lear gjatë kohës sa ka qenë i karantinuar për shkak të murtajes. Profesori White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se edhe kur të relaksohet izolimi, disa masa të tilla si distancimi fizik do të vazhdojnë të i përsjellin njerëzit së paku për një kohë. Ndërsa organizata botërore e shëndetësisë kërkon nga të gjitha vendet që të vazhdojnë me kujdes të shtuar.
As lockdowns in Europe is with decline.
Derisa izolimet në Evropë lehtësohen pas rënjes së rasteve të reja, ne vazhdojmë të bëjmë thirrje vendeve që të zbulojnë, izolojnë, testojnë dhe trajtojnë të gjitha rastet dhe kontaktet për të qenë të sigurt se tendenca e rënjes vazhdon.
To ensure these declining trends.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim.